averti qu'une baisse de l'humidité des officiers de police n'était pas envisagée. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokono ya Ebola ezongi lisusu na Equateur poso moko yango yo sima ya mibu mibale. Yango ebakisami na Ebola oyo ekolo Congo Democratique ezali nanu kobundana na yango kuna na ngambo ya Nord Kivu. Pe lisusu na COVID-19 ezali kopanza pe eleki motango mwakoto minei ya bakono. Mangwele mabandi kopesa mapona Ebola na Mbandaka. Edi Sango asololaki na nzela ya singa na ministre ya Santé eteni uto Mbandaka pona makambo matali babukono boye tolanda bango.
Laki na bokono epi topesi nanu bango epi me na ndenge to remarke population mobima ezoya awa ezoya bapesa bango Mangwele volontairement donc na kanisa na Mangwele 1500 toza nango tokomandanga lisusu 8000. Mais quand on a planifié, il faut que ça soit 100 000. On a sauté la gamme, donc on a aussi ça, vacciné les gens qui ont contacté. Et on a toujours ça, dans le gouvernement, on a passé un tout à l'heure, on a trouvé que ça chiffre le nombre de Mangwele, il y a un cure à Mangwele, on a tout vacciné les gens.
Tolobake bubangi ya bato ya Mangwele sili bambule eleki bato bazaki kukima Mangwele koloba makambo bele
te bubangi za susute unangena loba peut-être na libandeli ya malade bato plutôt balobaki ezaki malade ya Ebola te mais sikoyo bato nyonso tu ba comprendre que za Ebola ya mwana bato bubangi ya vaccin za susute bazoya kuzwa Mangwele ebele.
Kasi bozo sala ndenge nini kuna peto yoki ke COVID ekoti?
COVID ekoti ti sikoyo tozaika nano moto moko otango pe ya 3 semaines akomi nzoto kolongono tozwi na moto mosusu te otango autaki na gisasa yango wana tolobi peut-être eza ka moko izole tozotala ndenge nini parce que tozwaki pe ba echantio mosusu mpona diagnostic. Mais toujours tard, nous avons trouvé le salaire. Mais pour le moment, nous avons trouvé le salaire avec le monde.
Tout le monde est en Congo, il y a un coût de 4000. Il est qui déjà? Toujours qu'il y a une maladie, est-ce que ça pour saluer le test de Belinde, tu es bien basé? Belinde, tout maladie, est-ce que tu es en Coca-Cola, n'a pas de coucou?
Non, il y a une épidémie. L'épidémie est en courbe, il y a une épidémie. Donc, l'épidémie est dans la courbe Mogozo Mata, et puis après, comme la plateau, et puis comme Kokita. Alors, Liboso, tant que ça y est, la bataille, c'est battu des bébés qui sont malades. Au fur et à mesure, Batoba Rose a la contaminé, il y a moins de malades, ils ont pandana. Ils ont pandana. Puis, Nicolo, tout comme 100 personnes par jour, tout ça, la monnaie est quittée de l'eau. Mais, et ça évolution normale de l'épidémie. Mais dans le tout ça arrive à projection et à statistique épidémiologique, tout le monde est pic. Et vous avez un centre où il y a un centre à Motoba. Et puis, surtout comme dans le centre, dans la deuxième quinzaine, il y a un centre à Motoba, dans le centre. Donc, selon la statistique, mais il y a une statistique qui est en masse d'erreur. On a tout sa capacité à diagnostic.
Oezaki ministre était na micro ya Edi Sango.